cik kvalitatīvs šķiet dzejas gads aizvadītais Lali gabā? Cik dažāds tas ir?
Nu, manuprāt, dzejā vērtēt ir visvieglāk, jo tiešām ir ļoti augsta kvalitāte, liela izvēle, manuprāt, dažādās stilistikās, dažādu vecumu, un turklāt nevien pamata dzejas kategorijā, bet arī debijā, un pat tūkojumos ir ko izvēlēties.
Un bērniem,
jā, par to es pat piemirsu. Tur ir tā, ka skaists konfekšu maiss, un gribas paņemt daudz konfekts. Bija grūti atmest īsajam sarakstam, piemēram, man bija žēl par Anitu Milēku un latgaliešus, kurus man gribas izcelt, bet šie dzejoja tik minimalistiski, un tad tos pārtrumpo tos, kuros vienkārši materiāli ir daudz vairāk un blīvāk un daudz iespaidīgāk. Kvalitāte augsta ļoti daudziem, bet beigās uzvar sirds.
Vai mēs varam runāt arī par kādu noteiktu tendenci un stilu?
Mēs jau zinām, ka ir vismaz 100 krājumu gadā, kas iznāk vienkārši tāpēc, ka daudziem autoriem ir iespēja izdot, un tad mazās tirāžās iznāk, un ir šīs amatieru autoru grupas, un man ir prieks arī, ka ir šī folkloras kustība, gandrīz var teikt, un dzīvē tiek lietota dzēja, šī neprofesionālā dzēja ir populāra Latvijā. Bet ja mēs runājam par to, ko mēs saucam par profesionālo vai māksliniecisko, tad mēs zinām, ka mums ir šie vidējās paudzes un jaunie autori, kur nosacīti vienojas konceptualismu dzējas tradīciju, kuriem ir raksturīgi šie jaunie stili, kur nevien verlibrs, bet tad ir atrastie teksti, kas var nākt gan no zinātniskās literatūras, gan no tīmekļa, gan no mākslīgā intelekta. Tad ir ļoti raksturīgi atkārtojumi, ļoti raksturīgi saraksti, uzskaitījumi. Piemēram, saraksts un uzskaitījums jau kļūst par tādu nevis kaut kādu īpašu iezīmi, kādu konkrētu autoru dzējā, bet gandrīz visu to izmanto, un tas ir gluži kā atskaņas mūsdienās. Saraksti ir kļuvuši par tādu normu, kā sanāk dzējā bija atskaņas. Bet šogad es varētu teikt, ka ir dažādi. Mums ir šie tipiskie jaunie nosacīti kā Elvīra Bloma un Ivars Steinbergs atkal ir pārspējis pats sevi ar šo konceptuālo ābeci, bet tad ir savu ceļa gājēji. Man šķiet, Liepa Rūts ir tāds savu ceļa gājējs, kur drīzāk turpina tādu senāku dzejas tradīciju, bet tiepša laikā viņi ir atradusi ļoti spilgt savu saturu vēstījumu. Viņa nešķiet neizteiksmīgi nekādā veidā un nešķiet vecmodīga. Andra Manfeld arī it kā turpina tādu senāku tradīciju, kur nāk no 21. gadsimta sākuma, kur bija rakstīta ārkārtīgi blīvā tēlainība, kur tēls, metafora, blīvums ir centrā. Un netik daudz atklātība, netik daudz kaut kādi koncepti. Un nu, šis jaunais Andris krājums ir vēl liriskāks nekā senāk, tur ir mazāk varbūt tāds sociālās jautājumi, bet vairāk pilnīgi tāda lirika, un viņa ir tik brīnišķīgi izgleznota. Un Inese Zandere atkal jāturpina savu šo nopietno, ārkārtīgi filozofisko dzeju, kurā to lasot, tie formas jautājumi pilnīgi aizvirzās aizmugurējā plānā, tu vienkārši koncentrējies uz to saturu un tiem vēstījumiem, un tie ir gan personiski, gan saistībā ar Latviju, gan vispār cilvēces nākotni. Man personīgi tas ļoti, ļoti dziļi uzrunā, un īpaši šis jaunais krājums. Jums kaut arī tas nav tik liels, un Ines Zandere pats saka, ka tur viņai prozas darbi esot, bet nu, man šķiet, ka tie ir nu, tik ļoti koncentrēti, ka nu, tā pilnīgi, protams, ir dzēja. Elvira Bloma, nu šobrīd viņa jau it kā jau nav tik jauna dzējniece vairs, ja, bet viņa turpina izklausīties pilnīgi tā kā jaunā dzējniece. Viņas panciskums un tā atklātība, viņa ļoti sasauc ar to debijas krājumu, kas ir Līvai Martai Rozē šogad, un Elvira Bloma pilnībā ir tā dzējniece, kas pārstāv šo jaunās atklātības virzi. Tas, kur atklāti runā par attiecībām, par pārdzīvojumiem, tas varbūt arī traumas, traumatiski pārdzīvojumi. Bet ja ir tāda dzejnieka, kur tieši vairāk runā par to traģisko aspektu, par kādiem ļoti traģiskiem notikumiem, kas ar viņu notikuši, tad Elvīrai tas nu, nav tik izteikti. Jā, ir arī šī traģiskā nots, bet vairāk ir vienkārši tas pat tādās sadzīviskās lietās visīkākās tādas izjūtu attiecību nianses tver. Un sevišķi tur runa par tādu neveiklību vai nepārliecinātību par sevi. Nevis, piemēram, mīlestības nianses, bet tieši tā pašapzināšanās, kā es jūtos, kontaktējoties ar citu cilvēku, cik es jūtos pārliecināts, nepārliecināts par sevi. Tad tie ir tās emocijas, kas ir mūsdienu paudzē, mūsu jaunajai paudzē ļoti raksturīgas. Un, nu jā, tie visi it kā ir tādi biogrāfiski dzejoļi. Tejos nekas netiek aizklāts. Ja senāk lirika bija tāda, ka tu nekad neuzinās īsti, kas tur īsti notika, visi tādos simbolos ietverts, tad šai jaunajai tradīcijai ir tas, ka ir pilnīgi viss kā uz delnas. Un turklāt, tas ir bez ironijas. Ja postmodernismā mēs redzējām, ka mēdz cilvēki pasmieties par sevi, tā pašironija, pasmiešanās un tāds sarkasms, tad šeit tas ir pilnīgi tāda labvēlīga vaisirdība, labvēlīga gan par sevi, gan pret sevi, gan pret citiem. Un, manuprāt, šī jaunā paudze ir daudz empātiskāka nekā iepriekšējās un tiešām jutīga gan pret savām emocijām, gan pret citu cilvēku emocijām. Un daudz autori, manuprāt, pēdējos gados izteikti arī raksta ne tikai par sevi, par savu iekšējo pasauli. Nu, piemēram, Mārnfelds dzējas krājums ir tā liriskā dzēja, kas ir visu apgleznošo savu iekšējo pasauli. Tad daudzi autori pievērš citu ārējai pasaulē. Nu, tie var būt gan citi ģimenes locekļi vai citi cilvēki vai vispār procesi sabiedrībā. Un, protams, jau minēja Ines Zandari, kas tādā veidā raksta. Tad, piemēram, Sintija Sudumala, kas ir kā Debijas krājums, man ļoti arī pārsteidz ar to, cik ārkārtīgi daudz tēmas var būt ārpus lirikas. Protams, ja mēs runājam par konceptuālismu, tas vairs nav ne par sevi, ne par citiem cilvēkiem, tas jau ir pilnīgi mākslas konstruktīvisma lauciņā, tas pavisam cits stāsts, rebus, kas ir jārisina.
Es saku paldies Andai Baklānai, un tūlīt pat jūs varēsiet pavisam nedaudz dzirdēt Elvīru Blomu.
2020. Man iznāca pirmais, un tagad 2024. Nu, 4 gadi, tas jau tā diezgan ir ok priekš jauna dzejoļa krājuma. Citi raksta varbūt 10 gadus.
Viņam patīk šie dzejoļi. Tā ir tā kā mantra sev?
Nē, tas vienkārši ir ļoti labs krājuma nosaukums, kas labi atbilst arī saturam. Tā ir gan vienlaicīgi, gan ironiski tāda spēle par to, ka vīrieša skatījums vienmēr ir būtisks. Un arī nu, viņam ar lielo burtu, jo tomēr es esmu arī ticīgs cilvēks, un tur parādās visas šīs dažādās dimensijas, kas ir gan garīgā, gan tāda sociālā dimensija, kur sievietei tomēr ir tāda mazliet specifiska vieta salīdzinājumā ar vīrieti. Nu, un arī vienkārši tāds spēles elements, ka viņam patīk šie dzejoļi. Nu, to var interpretēt ļoti dažādi, tur var saskatīt katrs pēc savām interesēm saklausīt. Un jā, tāds mazliet izaicinājums.
Vai tas ir tagad tā kā lepnums, vai tas ir pašsaprotami, ka es iekļūstu pieciniekā, nominantu pieciniekā, jo principā jau tā konkurence bija liela?
Jā, es ļoti priecājos, ka tiešām latviešu dzeja plaukst un dzīvo. Ārkārtīgi priecājos par jaunajām dzejniecēm, kas ir fantastiski spēcīgas un tik aizraujošas. Un vienkārši...
Viņas, paldies Diem, ir citā kategorijā, debiņa.
jā, bet kurā gadījumā tiešām prieks, ka tas process kūsā un ir aktīvs un mēs esam aizrautīgi un, protams, esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka mana grāmata ir šajā pieciniekā, tas ir tāds liels gods un esmu, nu, tiešām ar tādu pazemību pieņemu un prieku, protams, jo tas nav garantēti tiešām ņemot vērā, cik liela ir tā konkurence un es skatījos arī šo milzīgo grāmatu daudzumu, kas tika pieteikts balvai, laikam 186 vai kaut kas tāds, man bija tāds wow, nu, ka tiešām tas grāmatu birums ir bijis ļoti liels un tas, ka, protams, no visa šī lielā kvantuma mana grāmata ir izvēlēta, ir ļoti, ļoti, nu, tiešām priecīgs notikums, jā, tā kā esmu pateicīga.
Ko dzejā var izteikt labāk nekā prozā?
Nu, dzeja tā ir atsevišķa valoda, manuprāt. Tā ir valoda, kurā ir iespējams mēģināt vismaz izteikt neizsakāmo, pateikt kaut ko vairāk par vārdiem. Tieši tāpēc dzeja ir īpaša, un ja proza ir vairāk tāda aprakstoša, tad dzeja ir vairāk cauraduroša. Viņi tā kā mēģina izdurties cauri līdz tādai dvēselai. Un ka tā ir tāda, nu, ja var tā izteikt, tas varbūt izklausīsies mazliet mūsdienu kontekstā banāli, bet tad, kad dvēseles valoda, ja, vai nu, gara valoda, kad mēģini runāt par kaut kādiem iekšējiem dziļi svētiem un tādiem tiešām nesataustāmiem procesiem.